Týden se stupňoval diplomatický spor mezi Prahou a Moskvou kvůli možnému zapojení ruské vojenské rozvědky GRU do výbuchu ve Vrběticích. Premiér Babiš odmítl zprávu Evropské komise, podle které je ve střetu zájmů. Šíření koronaviru v České republice zpomaluje. A Spojené státy na mimořádném klimatickém summitu zdvojnásobily své cíle na omezení emisí skleníkových plynů ve srovnání s Pařížskou dohodou. Čtyři hlavní události uplynulého týdne. Mnohem víc o nich řekneme v následující půlhodině. Hezký den s pořadem Týden plus přeje od mikrofonu Lenka Jansová.
Týden plus.
Tento týden zaujala hlavní zpráva v Česku i světová média.
Existuje důvodné podezření o zapojení důstojníku ruské vojenské zpravodajské služby GRU, jednotky 29155, do výbuchu muničních skladů v areálu Vrbětice v roce 2014. Při této explozi došlo k obrovským materiálním škodám, váženému ohrožení a narušení životu mnoha místních obyvatel, ale především zde zahynuli dva naši spoluobčané.
Řekl minulou sobotu premiér Andrej Babiš z hnutí ANO o zjištění českých bezpečnostních složek. O případu informovala taky třeba CNN nebo BBC. Česko nejdřív vyhostilo 18 pracovníků ruské ambasády, které označilo za agenty tajných služeb. Rusko obvinění odmítlo a reagovalo vypovězením 20 českých diplomatů v Moskvě. Celý týden se tak stupňoval diplomatický spor obou zemí. Po tvrdých reakcích přišlo v pátek opatření ruské strany. České velvyslanectví v Moskvě má do konce května citelně snížit počet místních zaměstnanců, natolik, kolik jich má ruská ambasáda v Praze. Moderátorka Michaela van Erne se zeptala zpravodajky Českého rozhlasu v Moskvě Ivany Milenkovičové, koho přesně se toto opatření dotkne.
Těmi místními zaměstnanci se nemyslí jenom lidé pracující vyloženě pro ambasádu jako takovou, ale pro celou diplomatickou misi, za což tedy Rusové považují nejenom velvyslanectví v Moskvě, které je samo o sobě skutečně obrovské, ale taky Český dům, což je další velký areál v centru Moskvy, kousek od ambasády, kde jsou byty, kanceláře českých firem a taky hotel s restaurací. A počítají se tam taky třeba České centrum, zastoupení Czech Trade nebo Czech Invest. Jsou to přitom typově velmi různorodé pozice, o kterých se bavíme, od vrátných, recepčních a pokojských v hotelu, servírek v restauraci až po různé místní odborné síly, které třeba pomáhají českým firmám uchytit se na ruských trzích. Ti místní zaměstnanci, to je taková specifická kategorie vedle českých diplomatů a dalších českých pracovníků, kteří nemají diplomatický status.
Nakolik takový krok může ještě víc ochromit chod českého velvyslanectví v Moskvě nebo těch dalších institucí?
Dá se říct, že skutečně masivně je to opatření, které přináší opravdu obrovské komplikace. Ty nemovitosti, které vlastní český stát v Moskvě, by totiž svojí velikostí odpovídaly spíš skutečně nějaké světové velmoci. Je to takový pozůstatek ještě z dob sovětské éry. Aktuálně provoz všech těchto institucí obstarává 110 Rusů a zůstat jich má 19, tedy asi 1/6. A pokud se bude muset přivést pracovní síla z Čech i na takové pozice, jako je třeba údržbář, tak je potřeba si uvědomit, že od ruské strany bude potřeba povolení pro každého jednoho takového zaměstnance, že může do Ruska nastoupit.
Rusové na druhou stranu sami také přijdou o možnost zaměstnávat pracovní síly. Ivano, pro ně to problém nebude?
Oni ten český argument o rovném zastoupení, což Praha vztahovala k diplomatům a nediplomatickým pracovníkům cizí země, vlastně rozšířili právě i na ty místní zaměstnance, kde věděli, že je to bolet nebude, za to nás velmi citelně. Rozdíl je totiž v tom, že v Praze přímo na ruské ambasádě jako takové žádní Češi nepracují, oni nikomu jinému než svým lidem nevěří. A pod všemi ruskými institucemi, které v Česku působí, to je třeba Ruské centrum, ruská škola, konzuláty a tak dále, tak pak Rusové zaměstnávají jenom necelou 20 Čechů. Takže Rusové ti zůstávají na svém, zatímco pro nás jsou to masivní škrty.
Vysvětluje Ivana Milenkovičová. Tento vývoj přišel poté, co nový ministr zahraničí Jakub Kulhánek z ČSSD ve čtvrtek oznámil, že Česko srovná do konce května počet diplomatů a pracovníků na ambasádách v Praze a Moskvě.
Není to namířeno proti Rusům nebo proti ruskému národu. Je to reakce na aktivity ruských tajných služeb na našem území. Jsme připraveni s ruskou stranou do budoucna jednat o nastavení počtu pracovníků na našich diplomatických misích tak, aby byl umožněn účinný výkon jejich funkcí.
Postup vlády vůči Rusku hodnotí většina opozičních stran pozitivně. Předseda Pirátů Ivan Bartoš ocenil, že se vláda řídila rozhodnutím sněmovny a senátu. Jako adekvátní označil postup vlády i místopředseda Lidovců Jan Bartošek. Podle něj je teď nejlepší čas začít s Ruskem budovat nové a korektní vztahy. S postupem souhlasí i ODS a TOP 09. Vadí jim ale, že má Rusko na stažení svých diplomatů víc než měsíc, vysvětluje předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.
Je správně, že vláda přistoupila k tomuto kroku, který je vlastně naplněním usnesení poslanecké sněmovny a je důležité, abychom skutečně dostáli těmto svým slovům, abychom realizovali vyhoštění diplomatů. Nicméně mrzí mě, že tam je zbytečně dlouhá lhůta. Myslím, že ve chvíli, kdy Rusko nám dalo lhůtu pro naše diplomaty pouze 24 hodin, takže i Česká republika v tomhletom ohledu měla být méně velkorysá.
Podle Lidovců, Pirátů a Hnutí STAN je nutné, aby vláda svá slova naplnila a od rozhodnutí ještě do konce května neustoupila. Naopak předseda KSČM Vojtěch Filip označil postup kabinetu za diplomatickou chybu. Výtky k vyhoštění diplomatů má i SPD. Předseda tohoto hnutí Tomio Okamura by s Ruskem rád zachoval dobré vztahy, které jsou pro Česko důležité i z ekonomického hlediska.
S Ruskem stejně musíme spolupracovat, protože dovážíme plyn a ropu. Ta situace, to znamená, že se dávají pouze ultimáta, tak v podstatě nám znemožňuje jednat o našich záležitostech tak, abychom je projednali pro nás výhodně a abychom posílili naše pozice tak, aby se neopakovali, protože ultimátum neumožňuje jednání.
A vedení ruské zahraniční rozvědky SVR v pátek odmítlo zapojení ruských agentů do výbuchu muničních skladů ve Vrběticích. Šéf ruské zpravodajské služby Sergej Naryškin to označil za lež, která povede ke zhoršení česko-ruských vztahů. České spojence v NATO o výbuchu ve Vrběticích i vyšetřování informoval na takzvané Severoatlantické radě ve čtvrtek český ministr zahraničí. NATO je podle oficiálního vyjádření znepokojené tím, jak Rusko destabilizuje region a organizuje operace i na území členských států aliance. U jednání byl taky český velvyslanec při NATO Jakub Landovský. V rozhovoru s moderátorkou Věrou Štechrovou ve čtvrtek řekl, že se podle něj představitelům české vlády podařilo vysvětlit, za jak vážnou kauzu Vrbětice považují.
Vystoupení pana ministra Kulhánka bylo velmi jasné a hlavně bylo podpořeno vystoupením ředitele BIS, který dodal těm požadavkům České republiky a k tomu prohlášení také tolik patřičné důkazy a je dlužno říci, že ten celý obraz ve události ve Vrběticích roku 2014 byl popsán naprosto přesně a nezbývají k tomu žádné otázky.
Jak obvykle je, aby byl na jednání Severoatlantické rady pozván a vystoupil tam i šéf tajné služby?
Je to obvyklé právě v těchto případech. Já si pamatuji jednání Severoatlantické rady, kdy Nizozemí informovalo o útocích na organizaci pro zákaz chemických zbraní v Hágu. Pamatuju si britské briefingy z doby útoku chemickými zbraněmi v Salisbury, útoku novičokem. A právě po tom, co dojde k tomu politickému předání požadavku, tak je důležité, aby ty relevantní informace z pozice služeb byly patřičnými kanály předány. Ale jistě pochopíte, že ty informace podléhají utajení a konkrétně vám z těch zpráv nemohou nic dělit.
Země na to tedy vyjádřili solidaritu Česku a vyjádřili vážné znepokojení nad destabilizačními aktivitami Ruska na území aliance. Za jak silné prohlášení se tohle v rámci toho diplomatického jazyka dá považovat?
Je to silné a jasné prohlášení, schválené ve 30 spojencích a schválené, myslím, ve velmi krátkém čase. První žádost o společné prohlášení zazněla v jednání Severoatlantické rady v úterý tento týden a již nyní máme všemi spojenci odsouhlasený text, který je podle mého názoru jasný, silný.
Říká český velvyslanec při NATO Jakub Landovský. Pobaltské země v pátek oznámili, že na důkaz solidarity s Českem vyhostí celkem 4 ruské diplomaty. Informoval o tom litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis. Ruská ambasáda v estonském Tallinnu to označila za nepřátelský a nepodložený krok, shrnuje redaktorka Helena Berková.
Litva vyhostí 2 ruské diplomaty, Lotyšsko a Estonsko po jednom. Uvedla to litevská stanice LRT. Stejným způsobem už zareagovalo Slovensko, které označilo za nežádoucí osoby tři ruské diplomaty. Německo mezitím oznámilo, že o případné reakci se poradí se svými spojenci z Evropské unie a Severoatlantické aliance. Německé diplomatické zastoupení v Moskvě jedná s tamním českým velvyslanectvím o tom, jak Česku pomoci zachovat chod moskevské mise.
Informuje Helena Berková. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell ve středu taky prohlásil, že Evropská unie důrazně odsuzuje ilegální aktivity na českém území a je znepokojena narušením české svrchovanosti. Dodám, že diplomatický konflikt se prohlubuje taky mezi Polskem a Ruskem. To obvinilo Polsko z provokací s úmyslem poškodit vzájemné vztahy. Reagovalo tak na vyhoštění tří ruských diplomatů z Polska, kteří podle Varšavy poškodili polské zájmy. Rusko taky v odvetě vypovědělo pět polských diplomatů. Informoval v pátek varšavský zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín.
Náměstek polského ministra zahraničí Šimon Šinkovský uvedl, že šlo o očekávaný krok ruské strany a Polsko si vyhrazuje právo na adekvátní reakci. Dá se proto očekávat, že Varšava brzy vyhostí další ruské diplomaty. Náměstek polského ministra zahraničí dodal, že chování ruské strany je škodlivé a destabilizuje situaci v celém regionu. Možnosti dialogu jsou proto velmi omezené, dodal polský diplomat.
Říká Martin Dorazín.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Premiér Andrej Babiš hnutí ANO odmítá výsledky závěrečné zprávy Evropské komise. Ta potvrzuje, že předseda vlády je ve střetu zájmů. Podle auditu Babiš ovládá svěřenské fondy, do kterých vložil svůj majetek. Agrofert tak podle auditorů dostal dotace od roku 2017 neoprávněně. Premiér Babiš dál tvrdí, že ve střetu zájmů není. Česko podle něj nebude vracet žádné peníze.
Ten audit byl účelově zmanipulovaný. Samozřejmě Česká republika se musí bránit. Tenhle audit je samozřejmě dílo Pirátů, ty udávají mě stále do Bruselu a samozřejmě bývalý náměstek, ten tam má na to struktury, které mu s tím pomáhají, takže není to nic nového, nevím, proč se to dělá taková senzace.
Piráti chtějí, aby české úřady vymáhaly všechny neoprávněné dotace Agrofertu. Řekl to předseda strany Ivan Bartoš v reakci na výsledky závěrečné zprávy Evropské komise.
Česká republika by tedy měla zahájit řízení s jednotlivými firmami provést revizi všech těch čerpaných věcí. Dle našich odhadů se jedná zhruba o 20 miliard a tyto peníze postupně získat zpět.
Agrofert označil závěry auditu Evropské komise za absurdní. Premiér podle holdingu společnost neřídí. Šíření koronaviru v Česku dál zpomaluje. Informoval o tom v pátek ministr zdravotnictví Petr Arenberger za hnutí ANO. Hygienici evidují za pátek 2587 nových případů nákazy. Méně jich bylo naposled ve všední den na konci září. Ve srovnání s pátkem před týdnem klesl počet nakažených o 600. Nejlepší je podle pátečních informací ministerstva zdravotnictví situace v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji. Tam také budou moci děti od pondělí znovu navštěvovat školky. Další obchody by mohly znovu otevřít 3. května. Podmínkou je, aby denní nárůst nových případů nebyl vyšší než 100 na 100 tisíc obyvatel. Lidé, kteří budou chtít třeba ke kadeřníkovi, budou muset mít negativní test. A je jedno, jestli PCR nebo antigenní. Rozdíl ale bude v jejich platnosti. Profesionálně udělaný PCR test bude moci člověk používat týden, u antigenního to budou 3 dny. Může se ale prokázat i samotestem, ten ale zřejmě bude platit jednorázově, vysvětluje Arenberger.
Zatím jsme nestanovili hranici, ale je pochopitelné, že je mnohem kratší, takže když třeba kadeřnice si udělá antigenní test třeba od své klientky, tak bude platit řekněme v tu dobu, ale protože se to ani nezadává do systému, tak není možno nějak systémově ověřit, jakým způsobem bude dál platný.
Služby se podle Arenbergera otevřou 3. května bez ohledu na to, jestli bude nebo nebude denní přírůstek 100 případů na 100 tisíc lidí. Nový plán uvolňování je podle Svazu obchodu a cestovního ruchu dobrý krok. Řekl to prezident svazu Tomáš Prouza. Dodal, že provozy v turismu, třeba hotely nebo památkové objekty, ale budou potřebovat o uvolnění vědět s větším předstihem.
Obchody dokáží otevřít během 3-4 dní, ale třeba hotely nebo hrady a zámky potřebují spíš 2-3 týdny, aby nejenom připravili své provozy, ale aby vůbec si lidi zvykli na to, že zase můžou někam jet.
Podle Asociace hotelů a restaurací je plán vlády na uvolňování protizákonný. Českému rozhlasu to řekl předseda asociace Václav Stárek. Vadí mu, že vláda bude na základě balíčku, který představila ve čtvrtek, rozhodovat o pořadí znovu otevřených provozoven. Podle Stárka navíc vláda s asociací žádné kroky nekonzultovala. Podrobnosti, jak vláda plánuje uvolňování a za jakých podmínek, najdete taky na serveru i rozhlas.cz. Ministr Arenberger trvá na tom, že se do konce června otevře systém očkování i lidem nad 40 let a o letních prázdninách to pak bude už bez věkového omezení. Dál ale platí, že očkování nebudou moci dostávat děti. Doplním, že od pátku se můžou k očkování registrovat i lidé od 60 let. Černé ovce se Spojené státy po odchodu Donalda Trumpa snaží stát naopak světovým lídrem klimatické politiky. Na Den země ve čtvrtek vyhlásil nový prezident Joe Biden, že USA zdvojnásobily své cíle na omezení emisí skleníkových plynů ve srovnání s Pařížskou dohodou. Z té za minulé Trumpovy vlády dokonce vystoupili. Biden vyzval k podobnému kroku i ostatní, a to na mimořádném summitu, který uspořádal. Zúčastnili se ho i prezidenti dalších oblastí, které jsou v boji s klimatickou krizí zásadní. Číny, Ruska, Brazílie nebo Evropské komise, informuje zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojených státech amerických Jan Kaliba.
Ne každého Biden oslnil. Skupina rebelie proti vyhynutí mu přivezla vysvědčení. Z růžových trakařů vysypala u Bílého domu kraví lejna. Aktivisté upozorňují, že podle vědců je na odvrácení klimatické katastrofy v budoucnu potřeba ještě rychlejší odklon od fosilních paliv, než nabízí Biden. Ovšem s politikou za Trumpa, ale i za Obamy, je nový americký cíl nesrovnatelný. Chce omezit do konce desetiletí emise skleníkových plynů nejméně na polovinu oproti roku 2005.
Tyto kroky zajistí, že Amerika bude mít uhlíkově neutrální ekonomiku nejpozději v roce 2050. Naše emise ale tvoří méně než 15% z celého světa. Žádná země tuhle krizi nevyřeší sama, jak víte. Musíme přidat. Všichni a hlavně my, největší ekonomiky, kdo bude jednat a výrazně investuje do svých lidí a čisté energetiky, vyhraje a bude mít ekonomiku odolnější a konkurenceschopnější. Tak se do toho závodu pusťme.
Vyzval Biden na úvod dvoudenního virtuálního summitu, kterým chtěl také podnítit vlády celého světa, aby se přidali. Své nové ambicióznější cíle představili Evropská unie, Velká Británie nebo Japonsko. Navzdory roztržkám s Američany v jiných oblastech se jednání 40 státníků zúčastnili i prezidenti Číny a Ruska. Xi Jinping i Vladimír Putin, kterého Biden nedávno nazval zabijákem, přislíbili ochotu k mezinárodní klimatické spolupráci. Prezident Brazílie Jair Bolsonaro, často kritizovaný za podporu ničení amazonského pralesa, si řekl o více peněz za ochranu této oblasti klíčové pro světové klima.
Slyšeli jste reportáž Jana Kaliby. Toho se moderátorka Martina Mašková zeptala, co nové klimatické závazky Spojených států znamenají reálně.
Znamenají naprostý obrat v americké politice, když si uvědomíme, že ještě začátkem tohoto roku Spojené státy vůbec nebyly součástí Pařížské dohody. Biden navíc přijal za své to, na co vědci upozorňují, tedy že cíle Pařížské dohody už jsou zastaralé a nedostatečné, a rozhodl se ty americké zdvojnásobit. Ovšem zároveň Bílý dům zatím nezveřejnil žádný plán toho, jak přesně chce nového cíle dosáhnout. Podle televize CNN Biden s poradci dospěl k tomu konečnému číslu omezit emise o 50 až 52% ve středu, takže známe zatím jen dílčí Bidenovy iniciativy, třeba z jeho návrhu zákona o rekonstrukci americké infrastruktury. Součástí tohoto summitu byla například i sekce o klimatických opatřeních ve finančním sektoru a podobně. Podle expertů, aby Spojené státy dostály svému slibu, bude to od Američanů vyžadovat mnoho okamžitých a zásadních změn v hodně oblastech.
A jaké konkrétní ambicióznější cíle zazněly během Bidenova klimatického summitu od dalších zemí?
Zazněly například z našeho regionu. Nově odsouhlasený zákon o klimatické neutralitě do roku 2050 představila na summitu prezidentka Evropské komise Ursula von der Leyenová, podle které chce Evropa být prvním uhlíkově neutrálním kontinentem. Boris Johnson, premiér Spojeného království, které na podzim hostí pravidelný klimatický summit, připomněl, že jeho země chce nově do roku 2030 srazit emise o 68% a vyzval ostatní, aby přijeli do Glasgowa s odvážnými by plány. Prezident Xi z Číny, tedy země s nejvyššími současnými emisemi skleníkových plynů, mluvil o omezování uhlí, ale žádné nové cíle nepřidal. Čínské emise mají stoupat až do roku 2030, což je podle odborníků pro svět příliš dlouhá doba. Na summitu zazněly i další nové cíle, třeba od Japonska, Kanady nebo Jižní Koreji, ale ty nebyly zdaleka tak převratné, pro některé komentátory naopak spíše zklamáním.
Informuje Jan Kaliba.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
A britské královně Alžbětě II. Bylo ve středu 95 let. Žádné velké oslavy ale nebyly. Důvodem není nedávná smrt jejího manžela, ale tradice. Už od poloviny 18. století si totiž britští králové připomínají narozeniny kvůli lepšímu počasí v červnu. My si přesto panovnici připomenem i v pořadu Týden plus. Její portrét připravil redaktor Ondřej Klapal.
Tisíce z vás v této zemi jste museli opustit domovy a nejste u svých otců a matek. Moje sestra Margaret Rose a já s vámi cítíme. Na vlastní kůži jsme pocítili, co to znamená být pryč od těch, které nejvíc milujeme.
Svěřila se ve své první veřejné řeči tehdy 14-letá princezna Lilibet, jak ji doma přezdívali v dětském vysílání BBC během bitvy o Británii. Před koncem druhé světové války Alžběta nastoupila do armády, kde sloužila jako řidička a mechanička a v den vítězství se anonymně se sestrou vplížila mezi oslavující Londýňany. O 7 let později už nastoupila na trůn.
I here present unto you Queen Elizabeth, your undoubted queen.
Později vzpomínala třeba na to, jaké to bylo zvykat si na nošení těžké koruny.
Když čtete projev, nemůžete se dívat dolů. Musíte si ho zvednout. Pokud byste se podívali dolů, zlomil by se vám krk a koruna by spadla.
Ani přes dlouhodobě vysokou popularitu se královně nevyhýbaly těžkosti. Třeba právě při oslavě oficiálních narozenin v roce 1981 se stala cílem atentátu. Alžběta II. Si tehdy vysloužila chválu zejména za to, jak dokázala po výstřelech uklidnit koně, na kterém jela. Špatná léta teprve přišla.
Rok 1992 není rokem, na který bych vzpomínala s nezředěným potěšením. Slovy jednoho z mých nejoblíbenějších dopisovatelů je to Annus Horribilis.
Hodnotila královna rok, ve kterém skončily vztahy tří jejich dětí. Požár poničil Windsorský hrad, v Drážďanech na ní házeli vejce a tisk propíral její majetkové poměry. Alžběta II. Krátkodobě ztratila přízeň Britů po smrti princezny Diany, kdy se i přes výzvy veřejnosti nevracela do Londýna. To vysvětlila den před pohřbem.
Není lehké vyjádřit ztrátu. Počáteční šok pak vystřídají další pocity. Nevíra, neporozumění, vztek a starost o ty, co zůstali. Všichni jsme tyto emoce v posledních dnech cítili. To, co teď říkám, jako královna a jako babička, říkám od srdce.
Ani v pokročilém věku a v době koronavirové pandemie nepřestává královna plnit své povinnosti a i v posledních letech si drží smysl pro humor.
Roli v krátkém bondovském klipu k zahájení londýnské olympiády prý podmínila jedinou věcí, vyslovením slavné věty.
Královna Alžběta II. Si tak zachovává vysokou podporu a nepřestává být symbolem stability britské monarchie. Ondřej Klapal, Český rozhlas.
Rozhlasový portrét britské královny Alžběty II. Nás dovedl k tomu, že jsme slyšeli všechno podstatné z uplynulého týdne. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lenka Jansová.